Proti chrípke sa očkujeme každý rok. Dôvodom je, že chrípka je zákerná, veľmi mutuje, a tak musíme pripraviť vždy novú vakcínu, lenže to sa môže zmeniť. Vedci teraz objavili slabé miesto tohto vírusu, čo by mohlo viesť k univerzálnym vakcínam, dokonca takým, ktoré by mohli vydržať celý život. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na achillové miesto chrípky, zistíme, ako si naše tela vytvárajú látky podobné THC a CBD a dozvieme sa, ako to bolo naozaj s obrovskými stredovekými bojovými koňmi. Vírus chrípky je veľmi premenlivý, rýchlo mutuje a preto sa musia každý rok aktualizovať aj očkovacie látky. Zloženie vakcín odborníci stanovujú podľa variantov, ktoré aktuálne cirkulujú v populácii. Práve to je dôvodom, prečo je preočkovanie proti chrípke potrebné absolvovať každý rok. Zjednodušiť by to mohol nový objav amerických vedcov. Podľa štúdie publikovanej v prestížnom časopise Nature objavili akúsi achillovú petu chrípky. Dotyčné miesto sa nachádza vo väčšine variantov chrípky. Ide o prevratný vedecký objav, ktorý môže ovplyvniť 100 000 ľudských životov. Z praktického hľadiska totiž znamená, že každoročné preočkovanie proti chrípke by už nebolo nutné. Postačilo by jediné očkovanie počas celého života. V Spojených štátoch amerických spôsobí chrípka každý rok približne 20 000 úmrtí. Národný portál zdravia uvádza, že na Slovensku je príčinou smrti približne 800 ľudí ročne. Očkovanie, ktoré je najúčinnejšou prevenciou, však zvyčajne využije len 4,4% slovenskej populácie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie podľahne na celom svete chrípke 290 až 650 000 ľudí ročne. Väčšina aktuálne používaných vakcín proti chrípke prinúti imunitný systém, aby vytvoril protilátky, ktoré rozpoznávajú hemaglutinín. Je to proteín, ktorý sa nachádza na povrchu chrípkového vírusu. Najviac zastúpený je v oblasti, ktorú experti nazývajú hlava vírusu. Nasleduje stonka a štruktúra sa končí tzv. Kotvou. Hlava vírusu je najdostupnejšou oblasťou a tak je dobrým cieľom pre imunitný systém. Zároveň však podľa vedcov patrí aj medzi najpremenlivejšie časti vírusu. Hemaglutinín často zmutuje a tak musia odborníci vyrábať stále nové vakcíny. Podľa novej štúdie vedci vytvorili protilátky proti časti vírusu, ktorú nazývajú kotva. Hovoria, že túto časť dlho ignorovali, pretože je ťažko dostupná. Ide však o pomerne stabilnú časť, vďaka čomu nové protilátky dokážu rozpoznať široké množstvo chrípkových kmeňov, aj keď vírus z roka na rok mutuje. Protilátky by sa zároveň dali využiť aj ako liečivo. V ďalšom výskume chcú teraz vedci navrhnúť novú vakcínu, ktorá bude čo najviac zacielená na kotvu rôznych kmeňov chrípky. Ľudia, ktorí pravidelne cvičia, sa zhodnú na tom, že sa zlepšilo aj ich psychické zdravie. Sú menej v strese, majú menej úzkostných pocitov a niektorí dokonca zažívajú eufóriu. Mnohí toto zlepšenie pripisujú látkam, ktoré sa nazývajú endorfíny. Sú to chemikálie, ktoré sa prirodzene vytvárajú v ľudskom tele po cvičení, ale aj počas reakcie na bolesť či stres. Psychiatrička a neurovedkyňa Hilary Marusaková z Lekárskej fakulty Wayneovej štátnej univerzity v Detroite sa tejto téme venujú už takmer 20 rokov. Na portáli The Conversation opisuje nové výsledky svojho tímu, ktorý v rozsiahlej analýze ukázal, že cvičenie zvyšuje nielen hladiny endorfínov, ale aj ďalších látok, tzv. Endokanabinoidov. Sú to molekuly, ktoré udržiavajú rovnováhu v mozgu a v celom tele. Vedkynia hovorí, že objav môže vysvetliť mnohé priaznivé účinky cvičenia na psychickú aj fyzickú kondíciu. V priebehu niekoľkých 10-ročí výskum ukázal, že cvičenie je naozaj prospešné pre fyzické zdravie. Vedecké štúdie našli napríklad súvislosť medzi množstvom fyzickej aktivity a zníženým rizikom predčasnej smrti alebo viacerými chronickými zdravotnými stavmi vrátane cukrovky, zvýšeného krvného tlaku, rakoviny a srdcových chorôb. Posledné dve 10-ročia výskum potvrdzuje aj to, že cvičenie pomáha aj duševnému zdraviu. Pravidelná športová aktivita je spojená s nižšími príznakmi úzkosti, depresie, Parkinsonovej choroby, ale aj ďalších neurologických problémov. Cvičenie je spojené s lepším kognitívnym výkonom, náladou, nižším stresom alebo vyšším sebaovládaním. Zatiaľ však nie sú známe odpovede na otázky, aké mechanizmy sa v tele naštartujú po športovej aktivite a ako súvisia so zlepšením duševného zdravia. Vedci však už vedia, že cvičenie vplýva na mozog rôzne. Môže zvýšiť metabolizmus a prietok krvi, podporiť tvorbu nových mozgových buniek a zvýšiť uvoľňovanie niektorých chemikálií v mozgu. Odborníci dávnejšie odhadli, že cvičenie zvyšuje hladinu endorfínov v krvi, lenže endorfíny nemôžu prenikať do mozgu cez tzv. Hematoencefalickú bariéru, ktorá chráni mozog pred toxínmi a patogénmi. Preto je nepravdepodobné, že by práve endorfíny mali byť hlavnými látkami, ktoré stoja za priaznivým vplyvom cvičenia na náladu a na náš duševný stav. Jednou z teórií je, že za priaznivým účinkom športovej aktivity stoja endokanabinoidy. Ľudské telo si dokáže vytvárať vlastnú verziu látok ako THC a CBD a presne to sú endokanabinoidy. Drobné molekuly vytvorené z tukov, ktoré cirkulujú v mozgu a v tele. Dokážu ovplyvniť aj pocit hladu, zápal v tele alebo imunitné funkcie. Hlavným rozdielom medzi kanabinoidmi z marihuany a endokanabinoidmi, ktoré získame pri behu, je ten, že endokanabinoidy nemajú žiadne nežiaduce účinky. Viaceré štúdie na zvieracích modeloch či ľuďoch naznačujú, že za euforickými pocitmi po cvičení budú pravdepodobne tieto endokanabinoidy a nie endorfíny. Výskumy totiž ukazujú, že keď sú opioidné receptory zablokované napríklad liekom Naltrexon, ľudia pociťujú eufóriu, znižuje sa u nich pocit bolesti alebo úzkosť po cvičení. Ale ak vedci zablokovali kanabinoidové receptory, znížili sa aj priaznivé euforické pocity a bolesť a úzkosť pretrvali. Mnohé otázky však stále zostávajú nezodpovedané. Už ale prvé výsledky hovoria, že cvičenie je pre nás užitočné a mali by sme si naň nájsť čas. Vojenské kone, na ktorých jazdili pri výpravách stredovekí bojovníci, zrejme neboli žiadne mohutné desivé tvory. Väčšina z nich dosahovala výšku moderných poníkov, ukazuje výskum zverejnený v časopise International Journal of Osteoarchaeology. Kone dnešných veľkostí by stredovekým ľuďom pripadali nadrozmerné. Vedci preskúmali kostné ostatky stovie konisčia stredoveku, ktoré objavili na anglických hradoch, cintorínoch a archeologických nálezisk. Väčšina vojenských koní dosahovala v období stredoveku výšku 1 metra a 44 cm pri kohútiku, teda najvyššej časti chrbta konia. Moderné poníky majú maximálnu výšku do 1,4 až 1,5 metra. Napríklad väčšie jazdecké kone v súčasnosti merajú od 1,6 do 1,7 metra a ťažné kone majú od 1,6 do 1,9 metra. Vojenské kone v stredoveku veku nazývali aj ohromné či veľké. Označenie malo zrejme málo spoločného s ich veľkosťou a skôr odkazovalo na ich význam vo vojne. Najväčšie kone tej doby používali obrnení jazdci a rytieri. Vojenské kone boli zvyčajne statné žrebce, ktoré ľudia krížili a chovali odmala špeciálne na potreby boja. Používali ich napríklad aj v turnajoch, v ktorých proti sebe stali jazdci s kopiami s tupým hrotom. Výskum naznačuje, že stredovekí ľudia kone nekrížili pre ich výšku, ale skôr pre statnosť, správanie a temperament, aby zvládali turnaje či jazdu na veľkú vzdialenosť. Najvyšší nájdený kôň šia stredoveku bol vysoký približne 1,5 metra, teda zhruba ako menší jazdecký kôň. Našli ho na hrade Trowbridge vo Wiltshire. Väčšie kone s výškou okolo 1,6 metra sa objavili až po skončení stredoveku okolo 16. a 17. storočia. A ešte krátke správy z vedy. Mars mal tečúcu vodu ešte pred 3 miliardami rokov. Naznačujú to nové simulácie, ktoré hovoria, že klíma na červenej planéte bola pravdepodobne chladná a vlhká. Znečistené ovzdušie metie opeľovače. Výskum teraz ukazuje, že znečistenie vzduchu výrazne redukuje prácu opeľovačov, pretože včely či motýle nie sú schopné cítiť a nájsť rastliny. Najlepší spôsob boja proti smútku je robiť veci, ktorých ste dobrým. Naznačuje to nový výskum, ktorý ukázal, že nálada sa najrýchlejšie zlepšila tým ľuďom, ktorí zvolili takú techniku, o ktorej si mysleli, že je ich najsilnejšou vlastnosťou. Vesmierne vozidlo Curiosity objavilo na Marse stopy uhlíka, ktoré môžu naznačovať minulý život. Vo vzorkách totiž narazilo na jeho ľahké izotopy, ktoré by na Zemi znamenali prítomnosť dávneho mikrobiálneho života. A ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Adamovi Blaškovi a za postprodukciu Kristine Janščovej.
Žijeme vo svete informačných tokov, ktoré sa nezastavujú. Zovšadiaľ a neustále, v každú minútu a z každého kúta sa dozvedáme nové veci. Ak vás tento informačný pretlak trápi, denník SME má riešenie. V podcaste Dobré ráno vám v každý pracovný deň prinášam ja, Nikola Šuliková-Bajánová, spolu s kolegami a kolegyňami to najpodstatnejšie z najdôležitejších udalostí z domova a zo sveta. Tešíme sa na vás v každý pracovný deň v podcaste Dobré ráno vo všetkých podcastových aplikáciách.